Philippe chapitre mwinai. Bana betu basuibwe. Kemunu di mwakwikala bantu bashindame. Badibadi sanga nemfumu. Njinji nga bikole kumwananga na nene. Nudi nunsankisha. Njindi temba kabidi bwalu bwenu. Wewe Evodia. Ni wewe Sintike. Njinu lomba. Nusengelele wanumvwangane bubana babakaji badi muntu umwe mujitaba. Wewe kabidi, sizi kuse, mwene mudimu na wajijumu. Njinkulu ambane, ubambuluishe. Walubobo babangambuluishe bikole, wakutangala jalumu luadisangu. Pamone klema, kabidi nibene mudimu na bakuwa bubonsu. Mena abu alimumukanda wa moi. Sankai matukonsu. Walu nudibadi sange nemfumu. Njingambulu lane. Sankai. Leja ibantu bonsu moi wakalolo. Pumukadi pakufika. Kanu sumpa kenyi walu nashabu mwe. Kadimumalu onsu nutendelele mvidia mukulu. Nilombe bionsu binu jinabi jishinga. Nubilombe ne moi wajainisha. Bumu nudibadi sange ne Kristo. Mvide mukulu ne aleme mioyi yenu ni meji enu mubu pole buende. Ujibu pite bionso bidi muntu mwakushingulula. Na nkubana bet, nutambe kutabelele bionso bidi bim. Kabiji bidi bantu mwakupa lumu. Ke bionso bidi biabulelel. Bidi bantu mwakunemeka. Bidi biakane. Bidi kabine kalem. Bidi bisankisha bantu, bidi bantu mwakutumbisha. Nukumbaje bimvo munu longeshe. Binu vabapete kunji, binu vabumvwe ngamba, binu vabamone ngenza. Na nkumbide mukulu mutifi wabu pole ne ikale nenu. Nuvabapete mushindu chakabidi wakundesha munu dibanange. Vamumvwa disanka jabunji. Mwona budipa jakudimfumu. Jene muso kwambane, nukaji balekele usumpakana bwalu bwanyu. Kadi kanu babapete mushindu wakuleja munu dibanange. Kabiri chena ngamba nanku bwalu njinkengele chintu. Njimulonga mwakusanka nebinji nabi. Nkadi mwibi jilangane nebupele. Nansha nebiuma. Njimulonga mwakumbwa bimpe miaba yonsu. Kabiji nebionso bidi bingenze kela. Nansha meme nebiakude bikumbane. Nansha ngumvwa nzala. Nansha meme nebinti bivule. Nansha chinabi bikumbane. Nji ngumvwe amubimpe. Humu di Kristo unkolesha. Nji mwakupichila mubionso amubimpe. Kadipa nufabanga ambulushe mudikenga jani. Nufabenza kabidi amubimpe. Nudiba manjene. Musangu umvo mumuke kumase dunia. Chikondo chimvo mutu adije kulongeshe lumu lwa disanka. Kubisumbu bionso vya bene ditaba. Anunenu nkayenu bene Filipe. Keba baba ngambulushe. Nubabadi sanga nanyi mubiumvo mupete. Ne mubiumvo mujimije. Nukavu bantu mine misangu mikuwa bintu bimvo nabidijing. Pamvo mutesalonike. Mema chena nkeba kupeta bintu. Kadi njinjinga kusakijila kubinu kaji na abi. Njinu jadi kilane. Kadi mupete bionso bini vobantu mine. Bijibiku umbane pipite. Pumudi epafrodite muntu ajile mpinjeo. Bini vobaso kumpesha. Bionso bini nkengela njina abi. Bintu bienu bijibu mulambu wajipembu jimpe. Udembire mukulu wainisha. Umusankisha. Bilonde shilebiu mabiende, nebutu mbibwene. Vide mukulu ne anupeshe kudi Yesu Kristo, yonso binu jinu kengela. Vide mukulu tatu wetu atumbe kashidi chendelele. Amen. Bantu bonso bambide mukulu bajibitaba Yesu Kristo, bela imoi. Pene ditaba batudina, badiba nitumina moi. Bantu bonso bamuchisumbu cha beneditaba, bambire mukulu badikunu, nanga badiba kwata mulimu munzu wa Kezare, badiba nutumina moi. Jinanga dia mfumu Yesu Kristo, Nishindama munda mwenu bonso.